ये प्लेयर आजाद राज्यों से Ertiringiz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 3-cü iyuni, hettanın tisen bögünü. Sugunki programamızda Türkmenistanlı yeni bir aktivista Türkiye'den deportasiya edilmek hupu avanyar. Köçelerde gurulyan göçme hajatxanalar yaşayıcılarda ne yilelik dörüdyar. Ve belki maglumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. 1-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mongolia 2 günlük döwlet sapary başlandy. Berdimuhammedowyň bu saparynyň 2 ýurdun arasynda 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ornaşdyrylýary, Türkmenistanyň döwlet baş tutany derejesinde amala aşyrylan ilkinji saparydygy bellenilýär. Saparyň dowamında iki taraplaryň resmi namalara gol çekmek Seylede Türkmen-Mongol İsövürler Forumunu medeni çayarları geçirmek planlaştırılar. Bu tapar Mongolia'nın prezidentinin çakılı etasında amala aşırılar. Ve bu, Uxnagin Xurelsukh'un 2024-cü ilde Türkmenistan'ı eden devlet taparına coğap hükümünde geçirilar. Ukrayna, Rusya'nın çayını yük avta uloğlarında gidilin getirilen dronlar vilen yurdun dürlü küncöklöründeki Onurça bombalayıcı uçara zarava urandığını aytdı. Ukrayna'nın hopsuzluk kulluğunun, yani SBU'nun adlandırılmasızlığını soran resmilerinin azadlık radyosunun Ukrayna kulluğuna aytmağına öre, 1-nji iyunda amala aşırılan hücumda 40 çelini bombalayıcı uçara nisana alınıptır. SBU sonra veren resmi beyanatında Rusya'nın etası harbi aerodromlarında yerleşen strategiki raketi götürücü uçurların 34%-nin urlandygyny we jemi 7 milliard dollarlyk ziyan ýetirilendigini öňe sürdi. Bu ören ajaýyp netije, bu Ukrainanyň garasyz ýagdaýda gazanan netijesidir dip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski aýtdy we kerep atlandyrylan bu operasiýanyň 1,5 mil töwereg taýýarlanandygyny bellädi. Rusiyanın ritmiyyilleri bu aydılanlar boyunca badavat komentari bermediler. Yönü Qorunuk Ministerliğinin beyanatında yurdun 5 durlu regionundaki harbi hova bazalarının nisanı alınandığı, soların ikisinde bir neç uçorun yanına uçrandığı bellinildi. İstanbul'un baş prokuraturası Şehir Hakimliğinin 47 ritmiyyisinin tutuk edilmeyi boyunca görküzme verdi. Olar parahorlukta ve korkutup pul almakta güman edilir. Haber Türk telekanalının maglumatına göre bu çayarlar şehrin hakimi Ekrem İmamoğlu boyunca gozulun korrupsiya işi bilen bağlılıkta alınıp barlar. Maglumatda häzir çelini 31 adamın tutuk edilendigi bellenilýär. Olaryň arasında İstanbul'un Beşiktaş ve Büyükçekmece etraplarının yol başçylary hem bar. Derinewçilerin sözlerine göre Büyükçekmece etrabının hakimi Hasan Akyun ve onun resmileri kampanyaları cahilleri soğu tökümünde vermeyi ya da etrafın adı bir basketbol toporunu hayır sahavı tökümünde pul geçirmeyi mezur ediptirler. Havarda aydılmağına öre resmiler bu talaplara boyun bulmadık kerhanaları kuruluşuk ihtiyarnamalarını vermeyendirler. Belläp geçsek Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın etatı siyasi karşıdası bolan İstanbul'un hakimi Ekrem İmamoğlu suyulun Mart ayında tutuk edilipti. Bu derine uçarisi bilen bağlılıkta 100'den gowrak adam, sol sağında siyasetçiler, jurnalistler ve telekeçiler tutuk edildi. Polşada geçirilen prezidentlik saylawlarında opozisiýadaky sağçy konservator Hukuk ve Adalet Partisi tarapından hödürlenen dalaşgar Karol Navrotski ýeňis gazandy. Saylawlaryň 1-nji iýunda geçirilen ikinji tapgyrynda Navrotski sesleriň 59.89%-ni aldy. Bu görküzücü bilen ol bähtesi Varsavanın häkimi Rafal Saskovskidan tas 400 000 ses köp aldı. Bu arada Polşanın saylaw komissiýasynyň beren resmi maglumatynda aýdylýar. Karol Navrotski ozal Polşanın Milli Ýatlama Institutynyň yol başçysy bolup işledi. Navrotski taýçy milletçilik garaşlarynyň tarapynda çykyş edýär. Ol Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Alparyan tiýatryna bolan goldowyny açyk beýan edýär. 2024-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Navrotski Russiýada gözlenilýär. Ol Polşanyň çägünde Sowet gusununyň ýadgärliklerini tökülmegi bilen baglanşykly jenaýat işi boýunça deriňelýär.